ลำดับต่อนี้ไปก็จะขอนำโทษทางการละเมิดพระวินัยมาพูดกับบรรดาเพื่อนบรรพชิตทั้งหลายแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องโทษทางวินัยก็ขอเตือนว่าที่ท่านทั้งหลายบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามีพระบาลีบทหนึ่งว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตุวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอทำผ้ากาสาวพัดให้แจ้งเพื่อพระนิพพานขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี่การจะทำเพื่อนิพพานให้เข้าแจ้งได้แล้วก็ต้องมีจรณะ15สมบูรณ์แบบมีบารมี10สมบูรณ์แบบมีพรหมวิหาร4สมบูรณ์แบบแล้วก็มีอิทธิบาท4สมบูรณ์แบบการจะสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบเพียงใดท่านไปหาข้อศึกษาเอาพระคัสเสตมีไว้แล้วไปรับมาคือไปซื้อเข้ามาแล้วมาฟังแล้วซื้อหนังสือมาดูก็ได้สำหรับโทษการละเมิดพระวินัยนี่ความจริงมีโทษหนักแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนผมก็ไม่โทษครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่รู้เพราะครูท่านไม่สอนมาการที่มีโทษทางพระวินัยก็หมายถึงว่าตกนรกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างความจริงเรื่องนี้มีมาในพระไตรปิฎกคือในพระวินัยปิฎกนั่นเองเป็นของไม่ยากทำไมจึงไม่มีใครค้นคว้ามาสอนกันแล้วก็มักจะสอนกันบอกว่าอาบัติเล็กน้อยปลงตกคำว่าปลงอาบัตินั่นมันเป็นการยับยั้งการกระทำความชั่วต่อไปเท่านั้นส่วนที่ชั่วไปแล้วมันก็ชั่วแล้วมันจะกลับคืนดีมาอีกไม่ได้สมมติว่าถ้าเราไปขรักไปขโมยของบุคคลอื่นเขาในวันต่อมาแล้วก็เลิกลักเลิกขโมยไอ้โทษที่ลักที่ขโมยของเขาน่ะมันหมดโทษแล้วหรือยังทางกฎหมายเขาให้ไหมเขายกโทษให้หรือเปล่าความจริงมันก็เปล่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดการละเมิดโทษในทางพระวินัยก็เหมือนกันละเมิดแล้วแสดงอาบัติแสดงอาบัติก็ไม่ได้รู้ภาษาอะไรเลยว่ากันส่งเดชไปอย่าลืมว่าแสดงแล้วถึงแม้ว่าถ้าแสดงแล้วทำถูกส่วนที่เสียมันก็เสียไป ดูตัวอย่างท่านพระกบิลเป็นต้นนั่นเป็นหน่วยหนึ่งนี่จะกล่าวอีกหน่วยหนึ่งที่มาในพระวินัยปีดกท่านกล่าวว่าเป็นเปรตบรรพชิตคือเปรตพระเป็นอันว่าพระมหาโมคคัลลานะท่านจำพรรษาอยู่ยนต์บนยอดภูเขาคิจกูฏพวกเราก็รู้แล้วนี่ว่าท่านองค์นี้มีทิพยกุญาณเป็นพิเศษเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์ในวันหนึ่งท่านลงมาบิณฑบาตกับพระคณะเดี๋ยวท่านเห็นเปรตเข้าท่านก็มีอาการยิ้มตามเรื่องราวในพระวินัยนี่ตอนนี้ท่านเจ้าคุณนี่ท่านกล่าวไว้ว่ายังไงท่านลอกพระวินัยมาผมยังไม่ได้อ่านสำนวนของท่าน ดูสำนวนของท่านก่อนท่านบอกว่าสมัยต่อมาท่านพระมหาโมคคัลลาณองค์พระอรหันต์ผู้มีทิพยจักษุได้เห็นเปรตซึ่งมีรูปร่างเป็นพระแล้วก็เปรตมีรูปร่างเป็นพระภิกษุณีเปรตมีรูปร่างเป็นสักศิขมานาเปรตมีรูปร่างเป็นสามเณรีเปรตที่มีรูปร่างเป็นสามเณรเปรตทั้งหลายเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในเวหาดแล้วก็แถมมีบาทมีจีวรมีประคตเอวของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอาภรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดรูปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ละหมดเป็นไฟลุกโชติช่วงเผาตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นชื่อว่าไฟของสภาพเปรตไม่มีอาการดับเปรตเหล่านั้นก็ได้แก่ส่งเสียงร้องครวญครางดิ้งกลิ้งเกลือกอยู่บนอากาศไอ้คำว่ากลิ้งเกลือกอยู่บนอากาศเนี่ยเขาไปบนอากาศได้เขาก็กลิ้งบนอากาศไ มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านได้กล่าวตอนนี้ตามพระสูตรเมื่อพระโมคคัลลานะแย้มยิ้มนะแย้มนิดๆเพราะว่าพระที่ท่านทรงคุณธรรมพิเศษเวลาคุยกันยิ้มก็ยิ้มอีกอย่างหนึ่งเวลาเดินไปเฉยๆเกิดยิ้มขึ้นมาบางทีพวกเราจะคิดว่าองค์นี้น่ากลัวจะสติสตังไม่ดีอยู่แล้วก็ย่องยิ้มมาเฉยๆไม่บ้าก็บอแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นการยิ้มของท่านจะเป็นการแสดงออกว่าท่านพบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษเข้าแล้ว ฉะนั้นในเมื่ออากาสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วแย้มยิ้มขนาดนั้นพระลักษณะซึ่งเป็นเพื่อนกันเดินไปด้วยกันจึงได้ถามว่าท่านโมคคัลลานะยิ้มเรื่องอะไรท่านพระโมคคัลลานะก็บอกว่าเอาเก็บไว้ถามเวลาที่เราเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตร ตอนกลับมาจากบิณฑบาตฉันข้าวแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วออกรับแขกเทศโปรดพุทธบริษัททั้งภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสมณเณรสมณเณรีนางสิกขมานาสำหรับนางสิกขมานานี้ท่านหลายอาจจะแปลกใจสิกขมานาก็คือสมณเณรผู้หญิงสมณเณรผู้หญิงนี่บวชยังไม่ถึงอายุ18รักษาศีล10พอเข้าไปถึงอายุ18แล้วเป็นสิกขมานารักษาศีล6อย่างเคร่งครัดเรียกว่าผิดนิดเดียวให้สึกทันที ไม่มีการต่อสิงกันแล้วไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษก็ในการถึงเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกโปรดบรรดาพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าคือองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงเทศสอนบรรดาประชาชนจบ ในเวลานั้นพระมหาโมคคัลลาจึงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามถึงเรื่องราวของเปรตพระเปรตภิกษุณีคือเปรตพระผู้ชายเปรตพระผู้หญิงเปรตเนรผู้ชายเปรตเนรผู้หญิงเปรตสิกขมานาเป็นต้นว่าที่มีบาดจีวรรัตประคตเอวไฟลุกโชนไหม้ไปทั้งตัวเธอก็ดิ้นร้องกรีดเครื่องไปนั้นร้องไปในอากาศกลิ้งไปกลิ้งมาไฟมันก็ไม่ยอมดับใช้เวลาเท่าไรไฟมันก็ไม่ดับ จะถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเปรตทั้งหลายเหล่านี้มีกรรมอะไรพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสกับบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดคือมีกฎที่จะสร้างความดีได้สร้างความชั่วก็ได้ถ้าผมจะบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดมีโอกาสที่จะสร้างความดีได้แต่ความจริงมนุษย์เขาไม่ได้สร้างแต่ความดีนี่เขาสร้างความชั่วกันกระทมไปถ้าไปพูดเรื่องความดีเข้าบางทีเขาจะเกลียดน้ำหน้าเอาฉะนั้นจึงขอบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดมีโอกาสสร้างทั้งความดีและความชั่วใครสร้างความดีก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใครสร้างความชั่วก็ไปสู่อบายภูมิท่านกล่าวว่าในที่สุดเมื่อเขาทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระพุทธกัสสปบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงโปรดก็มีความเลื่อมใสตั้งใจอุปสมบทบรรพชาเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นสิกขมานาเป็นสมณเณรสมณเณรีด้วยความเลื่อมใสจริงๆตั้งใจว่าจะประพฤติดีประพฤติชอบเหมือนกับบรรดาพวกเราบวชกันอยู่เวลานี้แล้วก็เหมือนกับที่ท่านพระกบิลบวชก็เหมือนกัน พี่ชายท่านพระกบิลตัวท่านพระกบิลแม่พระกบิลน้องสาวพระกบิลเวลาบวชก็บวชด้วยความเลื่อมใสแต่บวชเข้ามาแล้วกับเมาลาภเมายศเมาสรรเสริญเมาสุขสำหรับท่านพี่ชายเท่านั้นที่เมาธรรมเมาธรรมก็เตยทำตนซะเป็นพระอรหันต์ไปเมาหนักเพราะเมาไม่สั่งเมาความดีถึงที่สุดเป็นที่ควรบูชาแต่ว่าพระกบิลท่านก็เมาความเลวแม่กับน้องสาวก็พลอยเมาไปด้วยท่านก็เลยไปเอเวจีมหานรกนี่ขณะนี้ก็เหมือนกันที่จะพูดถึงนี่ก็มีความเมาความดีเห็นองค์สมเด็จพระจินทสีห์ทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นที่จับใจพอใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรก็อยากจะบวชเข้ามาสร้างความดีจึงขอบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระจินทสีห์มีพระนามว่าพระพุทธกัสสปในระยะต้นประพฤติพระธรรมวินัยดีมากเคร่งครัดมัธยัสถ์มีระเบียบเป็นอันดีแต่พอนอนนานเข้าความเชื่องไม่เกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าการเป็นพระนี่มันก็ไม่ต่างกับคนมีความรู้สึกเท่ากันนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเสร็จแล้วสร้างความทนงด้วยประการต่างๆเห็นว่าบัตรเล็กน้อยแสดงได้ก็เลยละเมิดมันดะตั้งแต่สังฆาฏิเสธสังฆาฏิเสธนี่ก็เรียกว่าอยู่กรรมได้ถ้าทำสังฆาฏิเสธแล้วถึงปีก็ไปอยู่กรรมที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่กรรมก็แล้วกันนะ อยู่ปริวาสกรรมและละเมิดอมัตนิสกีปยิตีปยิตีทุกกฎทุกภาสิทธิ์คือนอกจากสังฆาฏิเสธถือว่าแสดงอมัตตกอย่างที่พระถือกันเวลานี้นี่ละเมิดแบบนี้เป็นปกติเป็นการเห็นผิดประพฤติผิดเมื่อประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมีอาจาระคือมีความประพฤติชั่วช้ามากไม่นำพาที่จะประพฤติปฏิบัติตามกระแสพระพุทธฎีกาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนการประพฤติตามพระธรรมวินัยพระธรรมนี่เรามีสอนกันอยู่แล้ววินัยนี่ความจริงต้องว่ากันทุกสิกขาบทจะไปลดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งไม่ได้เวลานี้ผมให้อภัยอยู่หนึ่งสิกขาบทคือข้อที่เรียกว่าจับรูปิยะในนิสสคีปาจิตตีการรับเงินหรือทองถือว่ามีความจำเป็นไม่มีใครเขาให้อภัยกับพระเราก็จำเป็นจะต้องรับไปเถอะแต่ว่าใจจงอย่าติดจงอย่าคิดว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีเราจะมีศักดิ์ศรีเพราะเป็นคนมีเงินมีทองมากเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็ใช้จ่ายตามกิจอันควรแก่สวรรควิสัยและเหลือจากนั้นเอาไปสร้างส่วนสาธารณประโยชน์เป็นเลี้ยงเพื่อนพระด้วยกันซ่อมแซมกุฏิวิหารสงเคราะห์คนป่วยไข้ไม่สบายสงเคราะห์บุคคลที่เกิดทุพพิกภัยมีน้ำท่วมไฟไหม้ฤดูฝนแล้งเป็นต้นเมื่อเขามีอันตรายเกิดขึ้นเราไปสงเคราะห์ได้อย่างนี้เป็นความดีและก็ควรจะทำอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพวกนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นเป็นนักสะสมบ้าในลาภสะสมลาภบ้าในยศเบ่งยศมีอารมณ์อิจฉาริษยาไม่ประพฤติอยู่ในพรหมวิหาร4ขาดบารมี10ขาดจรณะ15ขาดพรหมวิหาร4แล้วก็ขาดอิทธิบาท4รวมความว่าท่านผู้นี้ขาดหมดแต่ความไม่จริงว่าขาดนี่อาจจะขาดไม่หมดที่สิ่งที่ว่ามานี้ทั้งหมดถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งมันเป็นปัจจัยให้เกิดในนรกหรือเป็นเปรตองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงตรัสอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้นบุคคลผู้นี้ตายจากความเป็นคนแล้ว ก็ต้องไปไหม้อยู่ในนรกขุมใหญ่สิ้นกาลนานไม่อยู่นานแสนนานตอนนี้หลังจากนั้นเมื่อศาสนานี้หมดขึ้นมาสิ้นศตวรรษหนึ่งก็สิ้นพุทธกาลหนึ่งคนพวกนี้ก็ขึ้นมาจากนรกเมื่อขึ้นมาจากนรกแทนที่จะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็มาเป็นเปรตเพราะอำนาจเศษของกรรมชั่วที่ยังมีอยู่จึงต้องมาเกิดเป็นเปรตอยู่ในสมัยนี้ก็เป็นเปรตประเภทที่มีทุกข์แสนทุเรศอย่างยิ่งคือสภาพของเขาเป็นพระบ้างเป็นพระผู้ชายเรียกว่าภิกษุสภาพเป็นพระผู้หญิงที่เรียกว่าภิกษุณีเป็นภาพของสิกขมานาคือสามเณรผู้หญิงที่บวชตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปถ้าเป็นภาพของสามเณรคือเณรผู้ชายเป็นภาพของสามเณรีคือเณรผู้หญิงถูกไฟเผาได้รับความเร่าร้อนส่งเสียงร้องอยู่แบบนี้ก็เพราะว่ากรรมชั่วที่ตัวเองไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนรวมความว่าบวชเข้ามาแล้วบวชเพื่อการหลอกลวงอันนี้เวลายังเหลืออีกนิดหน่อยจะหาเรื่องมาพูดกับท่านมันจะจบหรือไม่จบก็จะพยายามเร่งรัดก็ดูเอาเรื่องเล็กๆนะมาตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเปรตเหมือนกันขอเล่าเรื่องไปเลยคือในเขตพาราณสีท่านกล่าวว่ายังมีกหบดีผู้มีทรัพย์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้สร้างอารามถวายเป็นที่อยู่ของบรรดาภิกษุสงฆ์อารามหนึ่งและก็นิมนต์พระภิกษุประจำตระกูลของตนไปจำไปเป็นเจ้าอาวาสคราวนั้นก็มีพระภิกษุหลายรูปเดินทางมาจากชนบทแดนไกลและยังเข้าไปขออาศัยพักอยู่ในวัดนั้นชนทั้งหลายต่างก็มีความยินดีมีความเรื่องใสศรัทธาเพราะพระองค์นี้ท่านมีจริยาดีก็พากันบำรุงพระภิกษุต่างๆที่ต่างถิ่นนะบำรุงพระภิกษุแขกที่มาจากต่างถิ่นด้วยเจตุปัจจัยปราณีเป็นอันมากทำให้อาคันธุกะคือถ้าพระที่มาต่างถิ่นได้รับความสะดวกสบายไม่ขัดสนจึงคิดจะพักอยู่ในวัดนั้นนานๆแต่ว่าท่านเจ้าว่าเกิดความไม่พอใจด้วยคิดไข้เผื่อไปว่าลาภสการะทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเราเกิดขึ้นในวัดของเราหากไม่ให้เราแล้วภิกษุเหล่านี้จะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แม้ว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็จะเกิดความไม่สบายจะไม่ยอมให้อยู่อย่างสบายๆหรือว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็จะแย่งลาภไปเราก็จะไม่มีความสุขจึงคิดว่าถ้าอย่าไกลเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ออกไปเสียจากที่นี่เมื่อมีอารมณ์คิดนิสัยอย่างนี้แล้วก็เริ่มดำเนินนโยบายที่จะขับไล่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นออกไปสิจากอาวาสจึงเข้าไปหาท่านผู้สร้างวัดคือเจ้าของวัดคือกหบดีผู้มีทรัพย์มากแล้วก็กล่าวโทษพระคันธุกะต่างๆนานาความจริงพระคันธุกะพวกนี้เป็นพระอรหันต์นี่กรรมหนักพระอรหันต์หรือพระอริยะนี่ท่านอยู่ที่ไหนสร้างความเลื่อมใสแก่คนมากเพราะท่านเป็นผู้ไม่สะสมนี่เรื่องก็มีความต่อมาว่าแล้วก็บอกความประสงค์ที่ตนไม่ปรารถนาใช่พระภิกษุเหล่านั้นอยู่ท่านก็หาบุญดีคนหูเบาเจ้าของวัดขึ้นได้ฟังภิกษุของตนมาว่าให้เพื่อก็เชื่อจึงได้รีบไปยังอาวาสแล้วก็ออกปากขับไล่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ออกไปจากวัดของตนเมื่อเห็นพระสงฆ์ยังไม่ออกไปตามคำสั่งก็ยังชักช้าอยู่ก็ด่าบ้างว่าบ้างตามภาษาคนที่มีโทสะจิตคือมีอารมณ์ร้อนโทสะจริตด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ด่าเพียงครั้งเดียวนะให้เขาดับขันไปถึงแ ชีวิตคือตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในหลุมแห่งหนึ่งนี่ดาหนเดียวเกิดเป็นเปรตมาอยู่ในหลุมอุจจาระต้องทนทุกขเวทนาเป็นเปรตอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานครั้งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะองค์พระอรหันต์และอัครสาวกเบื้องพุ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินผ่านมาทางนั้นเปรตกหบดีผู้มีทรัพย์มากจึงโผล่ขึ้นมาจากหลุมอุจาระเพื่อให้พระเถระผู้มีทิพยจักษุเห็นท่านพระเถระเจ้าเห็นเปรตแล้วจึงถามเถระว่าจึงถามว่านี่ท่านเป็นใครโผล่ขึ้นมาจากหลุมขุดให้เราเห็นเช่นนี้ท่านร้องควรครางอื้ออึงไปทำไมท่านเคยทำกรรมชั่วอะไรไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็นมนุษย์เปรตก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเปรตที่ต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพราะทำกรรมมันชั่วช้าลามกไปมากจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตในโลกนี้นี่ท่านมหาโมคคัลลานะก็ถามต่อไปว่าดูก่อนเปรตท่านได้ทำกรรมอะไรไว้หรือว่าได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้การทำได้กายกล่าวด้วยวาจานึกในใจหรือผลกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ประสบแก่ท่านในขณะนี้เปรตก็ตอบว่าท่านเจ้าข้าในชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นกหบดีผู้มีทรัพย์มากมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ในวัดที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ท่านมีความประพฤติเสียตนีในตระกูลมีใจกระด้างนะแล้วก็ชอบด่าชอบปฏิพัติด่าพระลูกวัดนี่ผมนี่ถูกมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้มายกโทษอาคันตุกะภิกษุทั้งหลายที่เรือนของข้าพเจ้าหาว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเลวข้าพเจ้าฟังคำของภิกษุผู้เจ้าวาดนั้นแล้วก็กลับไปด่าพระคันธกะให้ถอยออกมาจากไปจากวัดผลแห่งกรรมชั่วด่าพระครั้งเดียวเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงต้องมาตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเปรตในหลุมคูดอย่างนี้พระมหาโมคคัลลานะนั้นก็ถามต่อไปว่าดูก่อนเปรตก็ภิกษุเจ้าวาดที่เข้าไปสู่ตระกูลคือภิกษุเจ้าวาดองค์นั้นซึ่งเป็นคนที่มีปัญญาสามคือไม่มีปัญญาดีเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้ขั้นทำลายขันตายไปแล้วไปสู่ภูมิไหนเปรตนั้นก็ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้ายืนอยู่บนศีรษะของภิกษุผู้มีกรรมลามกนั้นเธอมาเกิดเป็นเปรตในหลุมคูดคือหลุมอุจจาระหลุมเดียวกันอยู่ที่ใต้เท้าของกระผมเป็นเปรตบริวารของกระผมนี่แน่ไหมล่ะเป็นเจ้าวาดแล้วให้ทายกไปยืนบนหัวก็ในสมัยที่เป็นเปรตข้าแต่พระคุณเจ้ามนุษย์ทั้งหลายพากันถ่ายมูดถ่ายคูดลงมาในหลุมคูดนี้คือถ่ายอุจจาระและปัสสาวะมาไออุจจาระและปัสสาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอาหารของข้าพเจ้าแล้วเมื่อข้าพเจ้ากินอุจจาระแล้วถ่ายอุจจาระออกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไหลลงไปเปรตเจ้าวาดเก่าก็กินอุจจาระของข้าพเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นภักตาหารเมื่อพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าได้สดับคำของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็มีใจกรุณาแต่ได้ว่ามีรู้จะทำด้วยการใดช่วยได้ยังไงเมื่อกรรมของเขาทำอย่างนั้นเป็นนั้นว่าก็ใช่ก็กล่าวคำอำลาแล้วก็เดินทางต่อไปอาลบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายจงจำไว้ให้ดีนะว่าการบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้อย่าถือเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องกันตัวมันจะมีโทษหนักทั้งนี้เพราะอะไรก็ดูตัวอย่างเปรตทั้งหลายเหล่านี้ที่เล่ามาเรื่องนี้ผมไม่ได้แต่งขึ้นมีมาในพระไตรปิฎกคือในพระวินัยปิฎกหากว่าท่านทั้งหลายมีความสงสัยใครอยากจะทราบว่ามีจริงหรือไม่จริง ก็ขอบรรดาท่านหลายไปพิสูจน์เองในพระวินัยปิฎกเล่มหนึ่งมีอยู่แล้วนี่เป็นกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วฉะนั้นขอท่านหลายที่อุปสมบทบรรพชาเข้ามาเห็นถ้าว่าจะทนไม่ไหวก็รีบสึกไปซะก่อนเรื่องระเบียบเรื่องวินัยเป็นมีความสำคัญในการท่านลงตัวจงอย่ามีแก่ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติใช้ปัญญาพิจารณาเสมอจงอย่าทำอะไรตามอารมณ์ที่เราคิดว่ามันดีก่อนที่จะคิดประเภทนี้ก็ต้องดูซะก่อนตามระเบียบสิ่งที่สำคัญก็คือ1จรณะ15ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน2บารมี10ต้องมีอารมณ์ให้ครบถ้วน3อิทธิบาท4ต้องมีครบถ้วน4พรหมวิหาร4ต้องครบถ้วน5กำจัดนิวรณ์ให้ได้6ทรงฌานให้เป็นปกติ7เห็นธรรมดาของขันธ์5สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาเพื่อนสาธมิกะทุกท่านที่รับฟังสวัสดี